Ja, 17. december je, če še ni bilo, pa po vsej verjetnosti še bo predpraznična službena zabava. Tudi statistika temu pritrjuje, po nekaterih anketah namreč obstaja več kot 85% verjetnost, da podjetje v najbolj veselem mesecu leta za zaposlene priredi sproščeno druženje. Dovolj prepričljiva statistika, da je omenjena tema kvalificirana v današnji kviz.
Hodimo, ja, jih imamo 4 v letošnjem decembru. To pomeni, da se malo podružimo, malo, ne bom rekla, napijemo, ampak kaj spijemo.
Pri nas pa ne, že nekaj časa jih ni bilo tako.
Sploh ne?
Ne, če se grejo jih na en kozarček, pol, po službi in pol domov.
Ja, se jih kar udeležujem, ker smo zelo fajn tim, sami si organiziramo to božičnico.
So, obstajajo in se imamo kar fajn, no. Kaj dobrega pojemo. Smo bili tudi že v restauraciji, pa tudi, ne vem, šotor se je postavil in tako na tak način.
Tole je bil glas ulice, ki se poslišanem nekako ujema s prej navedeno statistiko. Mi se zdaj lotimo konkretnih zadev. Začnemo z organizacijo. Anja Rebek je ustvarjalka v podjetju Fabulatori, ki se ukvarja z logistiko različnih dogodkov in v veselem decembru se ukvarjajo bolj kot ne samo s službenimi zabavami, po katerih pa podjetja povprašujejo že oktobra.
Gibljajo se tam od organizacije službenih zabav za 50 posameznikov, pa vse recimo do 500.
In kje nastopi prva težava, sploh če je treba organizirati zabavo za 500 ljudi? Ja, pri lokaciji. V Sloveniji jih je zelo malo takih, ki so primerne za večje število udeležencev in so zato tudi posledično zelo zaželene, rezervirane celo 3, 4 ali 5 let vnaprej. Ne glede na lokacijo, pa je odlično, če službena zabava sledi neki temi.
Vključujejo ugly Christmas sweaters, ne, to imajo ljudje blazno radi. Recimo letos imamo zabavo, ki se veže na Arizono in Route 66. Kot božične novoletne zabave so tudi nekako pomembne neke neonske teme. Skratka, vse tisto, kar nam lahko v bistvu budi domišljijo, predvsem pri neki scenografski opremi prostora.
Ključni element dobre zabave so tudi druge animacijske aktivnosti. Najpomembnejša je glasba.
Ne glede na to, kako inovativen želiš biti pri glasbi, in jaz imam recimo zelo kompleksen glasbeni okus, ne, ponavadi pri službenih zabavah nekako moje ideje ne padejo na plodna tla, bom rekla, zaradi tega, ker so ljudje pri dojemanju glasbene opreme službenih novoletnih zabav še vedno izredno stereotipni.
White Christmas pa od Mariah Carey, kako je že, All I Want for Christmas is You.
Oh. Bela snežinka, silvestrski poljub.
Na božično noč. Kaj s harmonko ali je to kakšna pop varianta?
Velikokrat končamo z narodno zabavno glasbo ali pa srbskimi narodnimi.
Bela snežinka, ki pa...
Ja, kdaj končati oziroma kdaj domov je posebno poglavje, ki ga v kvizu ne bomo uspeli analizirati tudi zato, ker se raje ustavimo pri tem, kaj se dogaja med zabavo. Pomembno vprašanje, ali smo na službeni zabavi še vedno v službi? Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja, ima odgovor.
Kakšen ples po mizi najbrž verjetno ni čisto dobra izbira. Sicer smo lahko sproščeni, tudi zapojemo, morda tudi zaplešemo, ampak mečkano je pa treba se tudi nazaj držati. Ne?
Ampak približno takole pa gredo stvari običajno v praksi, kot pove ena izmed anketirank.
Na začetku se začne zelo resno in potem proti koncu, ja, morda lahko pristaneš tudi na kakšnem znaku stop.
Moramo paziti, da se vendarle ne napijemo preveč, zlasti recimo, če smo na vodilnih pozicijah, ker je malček nerodno, če nekega direktorja vidijo malce nekje po strani za kakšno ulično svetilko, potem ko gre, a ne, domov po končani zabavi.
In ko že omenjamo ples in tiste na vodilnih položajih, Bojana Košnik-Čuk ima naslednji nasvet.
Torej velja, da morajo plesati pa kar z večino dam, torej ne samo z mlajšimi, lepšimi, ampak tudi s tistimi damami, kjer se je mogoče nabralo kakšno leto več.
In povedati kakšno staro šalo manj. Šale sicer so dobrodošle, a treba jih je znati povedati.
Najbolj grozno je poslušati tiste ljudi, ki ne znajo, a ne tega pravilno povedati. To je res hudo, hudo, a ne mukotrpno.
Ja, vrag pa odnese šalo, ko na zabavi zmanjka okrepčila. Trenutno najbolj priljubljena kulinarika na službenih zabavah je tako imenovana ulična hrana, denimo mini burgeri ali sladice v mini lončkih, in če je hrana v oblikah, ki so mini, pa pijača pač ni v mini kozarčkih ali pa je teh kozarčkov več.
Vedno se giblje tam nekje od nekega inovativnega aperitiva, recimo nekega božičnega punča, penine, pa do celotnega asortimana vseh vrst alkoholnih mešanic. Pa tega ne pokonzumirajo malo, ne? Zdi, da se ljudje kljub temu, da gre za službeno zabavo, znajo kar močno sprostiti, ne?
A tako, Anja Rebek, povejte več.
Mislim, na teh zabavah velikokrat ljudje se blazno sprostijo, zgubijo neko presojo, tudi kdaj pride do kakšnih poškodb, tudi kdaj pride do dodatnega angažmaja čistilnih servisov. Ne? Ampak moram reči, da ljudje na službenih zabavah postajajo vse bolj odgovorni, velikokrat jim organiziramo tudi taksije iz službenih zabav, tako da se mi zdi, da kljub temu, da Slovenci seveda zelo radi pijemo, nisem še doživela službene zabave, novoletne recimo brez alkohola, pa hkrati tudi nekako delamo vedno bolj na odgovornosti, ne?
Kar je pohvalno, kot je pohvalno, da tudi na službenih zabavah ne pozabimo na dobrodelnost.
Recimo letos imam naročnika, kjer v bistvu vsi zaposleni na službeno zabavo prinesejo darilo v vrednosti do 10 evrov in potem bomo v bistvu s temi darili obdarili humanitarno društvo Humanitarček. Mislim, se mi zdi, da so stroški v zabav kar racionalno odmerjeni. Ne boste verjeli, ampak hrana in pijača sta še vedno najvišja stroška. Povprečna cena službene novoletne zabave za cca 200 do 250 udeležencev se giblje
med koliko, to je pa danes vprašanje kviza 0-1-475-22-22. Iščemo neko povprečno ceno službene zabave, ki jo podjetje priredi za 200 do 250 udeležencev, 0-1-475-22-22. Seveda gre za zabavo, ki jo organizira podjetje, ne za zabavo, ki jo organizirajo zaposleni sami. Torej, koliko stane povprečna službena zabava v Sloveniji za 200 do 250 ljudi? Razpon je kar velik in ker smo decembra, upoštevam pravilen odgovor v tem razponu. Torej, katerokoli ceno v zastavljenem cenovnem okvirju. Mira Štajerske bo prva poskusila. Dobro jutro.
Jaz bom ugibala.
Povejte.
Ja, od 15 do 20 tisoč evrov.
Ja, pa ste zadeli pravzaprav, ja. Kaj ste rekli 20 tisoč, ampak sem rekla, da v tem razponu upoštevam vse. Pravzaprav je kar velik, ne? 20 tisoč do 30 tisoč evrov, drugače je povedala Anja Rebek iz Fabulatorja. Lahko malo se stišate, radijski sprejemnik, gospa Mira, da se lahko pogovoriva. Dobro. Ja, to je okoli 100 evrov na osebo, nekako tako preračunano, ne?
Madonna, to je pa res veliko, ne? Ja.
No, ampak nekje gre tudi za dobrodelnost, ne? Kar
jo,
je pa tudi
jaz bi tudi raž dala, recimo, pol tega, ko bi jaz porabila to noč, kakšnemu, ko res rabi.
Ja.
Ker nas je veliko, veste, ko nima, recimo, eno reč, da bi dobil za Božiča pa za nov let.
Tako, kaj pa mislite, da službene te zabave naredijo za odnose, recimo v podjetju, v kolektivu, s tem
meni se zdi, da nič ne naredijo.
Ne, ali s tem morda pokažemo kakšno pripadnost podjetju tudi, recimo?
Ma tudi ne, recimo, kadar sem jaz delala, je bilo tudi zabave, pa to, ampak na koncu je bilo samo problemom na drugega.
A res, kakšnih pa, lahko poveste kaj več. Ne boste?
Ja, tak je, recimo, a so bili karamboli, a je kaj šampijanco stav tam, da ga niso varnostniki lahko spravili van in tak. No.
Ja, tako, se konča običajno. Ja. Ja, hvala lepa, gospa Mira, ostanite na telefonski zvezi.
Ja, hvala lepa vam, pa lep dan vam
želim. Tudi vam.
Veselo novo leto.
In tudi vam. In brez takšnih koncev, kot so običajno na službenih zabavah. Srečno, gospa Mira, hvala za sodelovanje. In če smo kviz začeli statističnim podatkom oziroma verjetnostjo, da bo podjetje za zaposlene organiziralo sproščeno decembrsko druženje, pa ga bomo sklenili še enim, za katerega je prav gotovo oziroma na katerega je prav gotovo pomislil vsaj del današnjega poslušalstva. Od 60 do dobrih 70 odstotkov možnosti je, da se na službeni zabavi zgodi nekaj, kar bi bilo bolje, da se ne bi. Bomo tukaj postavili piko in rekli da pri nas čez dobrih 5 minut se bo zgodila jutranja informativna oddaja ob 7.